บทแผ่เมตตาตามนัยยะของเมตตสูตรกุลบุตรผู้ต้องการจะบรรลุถึงทางสงบคือนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้แผ่เมตตาคือให้อธิษฐานกล่าวในใจหรือจะกล่าวด้วยวาจาก็ได้ดังนี้ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขมีความเกษมมีตนถึงซึ่งความสุขเถิดสัตว์เหล่าใดก็ตามซึ่งยังมีชีวิตอยู่จะยังเป็นผู้สะดุ้งอยู่คือยังมีตัณหาหรือเป็นผู้มั่นคงแล้วคือไม่มีตัณหาแล้วก็ตามสัตว์เหล่าใดซึ่งจะเป็นชนิดตัวยาวเช่นงูหรือตัวใหญ่เช่นช้างม้าวัวควายหรือเป็นชนิดปานกลางหรือจะเป็นชนิดตัวสั้นตัวเล็กตัวน้อยอ้วนหรือผอมก็ตามจะเป็นผู้ที่เราเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นก็ตามจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือกำลังแสวงหาพบที่เกิดก็ตามขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงซึ่งความสุขเถิดและขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้ข่มเหงทำร้ายซึ่งกันและกันเลยและขออย่าได้ดูหมิ่นใครๆไม่ว่าในเรื่องอะไรและไม่ว่าที่ไหนเลยและขออย่าได้ปรารถนาความทุกข์ให้แก่กันและกันเลยเพราะความกริ้วโกรธหรือเพราะความแค้นเลยมารดาผู้มีบุตรซึ่งเกิดจากตนเพียงคนเดียวย่อมจะมีเมตตาอย่างซาบซึ้งในบุตรและทนุถนอมบุตรนั้นด้วยชีวิตฉันใดก็พึงมีใจเมตตาในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนมารดาเมตตาบุตรโดยไม่จำกัดว่าเป็นใครหรือเป็นอะไรฉันนั้นอันหนึ่งพึงมีใจประกอบไปด้วยเมตตาคือแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณคือไม่จำกัดขอบเขตไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนคือแผ่ไปยังสวรรค์หรือบุคคลที่สูงกว่าเบื้องต่ำคืออบายภูมิหรือบุคคลที่ต่ำกว่าเบื้องเฉียงคือแผ่ไปในโลกมนุษย์ทุกทิศซึ่งในการแผ่เมตตานั้นขออย่าให้ทำใจคับแคบอย่าให้ในใจมีความโกรธเคืองมีเวรมีภัยกับใครเป็นศัตรูกับใครๆผู้เจริญเมตตาจิตนั้นจะยืนอยู่ก็ดีหรือเดินอยู่ก็ดีหรือนั่งอยู่ก็ดีหรือนอนอยู่ก็ดีตราบใดที่ไม่ง่วงก็ขอให้ตั้งสติอันนี้ไว้คือให้จิตมีแต่ความเมตตาอยู่ทุกอิริยาบถผู้ที่มีใจประกอบด้วยเมตตาทุกอิริยาบถทั้งมีเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกหน้าเช่นนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวว่าผู้นี้เป็นพรหมในโลกนี้และผู้ที่มีเมตตาเช่นนี้หากไม่เข้าถึงทิฏฐิคือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยเฉพาะคือสัสสตทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะคือได้โสดาปัตติมรรคและกำจัดความกำหนัดในกามทั้งหลายได้หมดแล้วคือตัดกามราคะปฏิฆะสังโยชน์ได้ขาดก็จะไม่มานอนในครรภ์อีกต่อไปคือจะไม่มาเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งจะต้องมาเกิดอยู่ในท้องแม่นอนในครรภ์เพราะผู้ที่ละสังโยชน์นี้ได้หมดแล้วจะไปเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่ในพรหมชั้นสุทธาวาสและจะได้เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานในโลกนี้โดยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบทแผ่เมตตาทั้งสองบทดังที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าการแผ่เมตตาก็คือการแพร่ความคิดอันประกอบด้วยความเป็นมิตรหรือความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเมตตาก็คือผู้ที่ไม่คิดประทุษร้ายใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดทำให้ใครเดือดร้อนและไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่มีความริษยาใครไม่มีความอาฆาตพยาบาทใครไม่คิดจองเวรใครตรงกันข้ามในใจมีแต่ความปรารถนาดีคิดแต่จะให้คนและสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีความปลอดภัยพร้อมทั้งปรารถนาจะให้คนและสัตว์ทั้งหลายมีความคิดเหมือนกับตนด้วยนี่คือความหมายของการแผ่เมตตาปัญหามีอยู่ว่าเมื่อตนเองคิดอย่างนั้นแล้วจะเกิดผลดีอะไรขึ้นมาทั้งแก่ตนเองและคนอื่นผลดีที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดกับผู้ที่มีจิตประกอบไปด้วยความเมตตาอยู่เสมอนั้นก็คือในใจจะมีแต่ความสุขความแจ่มใสความเบิกบานความชุ่มชื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือถึงแม้ตนเองจะถูกเขาด่าเขาว่าเขาตำหนิหรือถูกเขาประทุษร้ายถูกเขาแกล้งได้รับความอยุติธรรมผิดหวังถูกขัดใจประสบสิ่งที่ไม่พอใจหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความโกรธความขุ่นเคืองความไม่พอใจความกลุ้มใจหรือเกิดความแค้นเกิดความอาฆาตพยาบาทนั้นสำหรับผู้ที่สามารถทำใจให้ได้จริงๆเหมือนอย่างในบทแผ่เมตตานั้นความทุกข์ต่างๆดังกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยและถ้าผู้ใดซึ่งเมื่อก่อนเป็นคนขี้โมโหโทโสโกรธง่ายใจน้อยถูกใครขัดใจหรือขัดคอไม่ได้ถูกว่าถูกตำหนิไม่ได้เป็นต้องโกรธขึ้นมาทันทีนั้นถ้าได้พยายามหัดแผ่เมตตาบ่อยๆดังที่ได้กล่าวไว้นั้นนิสัยที่ไม่ดีอันนี้ก็จะค่อยๆหมดไปในที่สุดก็จะกลายเป็นคนมีนิสัยเยือกเย็นอารมณ์ขุ่นมัวไม่มีเลยอานิสงส์ที่ว่านี้จะต้องได้รับอย่างแน่นอนข้อสำคัญขอให้คิดหรือกล่าวออกมาด้วยความจริงใจอย่าสักแต่ว่าเมื่อเขาบอกให้แผ่เมตตาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นหรือทำไปตามความเคยชินทำไปตามประเพณีเมื่อเขาแผ่เมตตากันเราก็แผ่กับเขาบ้างส่วนในใจจริงนั้นไม่ได้มีความรู้สึกเมตตาต่อคนและสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างที่พูดหรืออย่างที่คิดแผ่ในใจนั่นเลยต้องจำไว้ให้ดีว่าคนที่แผ่เมตตาซึ่งจะได้ผลจริงๆนั้นข้อสำคัญต้องมีความจริงใจต้องหัดทำใจให้เกิดความรักความปรารถนาดีเกิดความเอ็นดูเกิดความสงสารแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นศัตรูกันมาและคนที่เราเคยโกรธเคยเกลียดเคยคิดอาฆาตจองเวรกับเขานั้นเราก็ต้องพยายามหัดลบล้างความรู้สึกเหล่านี้ให้หมดไปให้ได้มารดาผู้มีบุตรที่เกิดจากตนเพียงคนเดียวนั้นเขารักเอ็นดูเมตตาสงสารรักใคร่ลูกของเขาอย่างไรมีความอดทนต่อลูกของเขาอย่างไรถ้าหากผู้ใดสามารถทำใจต่อผู้อื่นได้เหมือนกับมารดาเมตตาบุตรเช่นนี้ย่อมจะได้รับอานิสงส์ยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วอีกมากขอได้โปรดศึกษาเรื่องอานิสงส์ของเมตตาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ก่อนคืออานิสงส์เมตตา11อย่าง 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา 7. ไฟศาตราหรือยาพิษใดๆไม่อาจทำอันตรายได้ 8. จิตเป็นสมาธิได้เร็ว 9. สีหน้าผ่องใส 10. ไม่หลงตาย 11. แม้จะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่เมื่อตายแล้วก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกคำว่าเมตตาเจโตวิมุตตินี้หมายถึงเมตตาที่บริสุทธิ์คือเป็นความเมตตาที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความเมตตาที่ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสเช่นราคะหญิงสาวกับชายหนุ่มที่มีความรักต่อกันนั้นมักจะมีความเมตตาต่อกันอย่างลึกซึ้งแต่ถึงกระนั้นความเมตตาเช่นนี้ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะเจือปนไปด้วยราคะพ่อแม่ย่อมมีเมตตาต่อลูกความเมตตานี้ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะถ้าลูกทำอะไรไม่ถูกใจขัดใจไม่ทำตามความประสงค์ก็มักจะเกิดความโกรธความขุ่นเคืองหรือเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจความเมตตาเหล่านี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์หมดจดทีเดียวความเมตตาเช่นนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นเมตตาเจโตวิมุตติอันหนึ่งโดยปกติผู้ที่จะมีความเมตตาชนิดที่เรียกว่าเป็นเจโตวิมุตตินั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ฌาน และจะต้องมีฌานแก่กล้าด้วยคือจะต้องมีกำลังจิตหรือพลังจิตเข้มข้นมากในขณะตั้งใจแผ่เมตตาไปยังผู้ใดหรือที่ไหนๆก็ตามสำหรับผู้ที่มีสมาธิดีเขาจะสามารถเห็นแสงอันเกิดจากพลังจิตอันประกอบไปด้วยเมตตานี้ชัดเจนมากผู้ที่มีเมตตาสูงเช่นนี้เท่านั้นจึงจะได้รับอานิสงส์ครบทั้ง11ข้อนั้นโดยเฉพาะข้อที่7ที่กล่าวว่าผู้ที่มีเมตตาเจโตวิมุตต์ไฟศาสตราหรือยาพิษใดๆไม่อาจจะทำอันตรายได้นั้นข้อนี้จะได้ผลจริงก็เฉพาะผู้ที่มีเมตตาสูงและเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์สะอาดจริงๆและข้อสำคัญคือต้องได้ฌานขั้นสูงด้วยอานิสงส์เรื่องนี้จึงจะได้รับจริงๆผู้ที่เห็นใครหรือนึกถึงใครอยู่ร่วมกับใครก็มีแต่ความหวังดีความปรารถนาดีต่อผู้นั้นอยู่เสมอไม่เคยคิดให้ร้ายหรือคิดในแง่ร้ายคิดในทางอกุศลกับใครๆเลยนั้นโดยส่วนตัวย่อมจะต้องได้รับผลดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นอย่างแน่นอนและยิ่งกว่านั้นถ้าใครทำอะไรที่ไม่ดีกับตนซึ่งโดยธรรมดาจะต้องเกิดความโกรธความเกลียดแต่แล้วก็ให้อภัยได้เสมอนั้นอานิสงส์ที่กล่าวนั้นย่อมจะเพิ่มพูนขึ้นอีกแต่อย่างไรก็ดีคนทั้งหลายแม้จะทราบถึงอานิสงส์เมตตาเช่นนี้และเห็นด้วยทุกอย่างก็ตามแต่แล้วก็มักจะไม่ยอมปฏิบัติตามทั้งนี้เพราะรู้สึกว่าการให้ความเมตตากันโดยไม่มีขอบเขตนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกเป็นการแสดงความอ่อนแอแสดงความขี้ขลาดจะทำให้คนที่ทำผิดได้ใจในเมื่อเขาทำอะไรผิดก็ให้อภัยกันเสียทั้งหมดคนที่ไม่คิดจะฝึกหัดแผ่เมตตาจิตนั้นส่วนมากก็มักจะคิดกันในทำนองนี้แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ไม่มีเมตตาจิตต่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นทั้งไม่คิดที่จะหัดด้วยนั้นเป็นเพราะนิสัยเดิมของตนเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีความคิดที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลใครและเป็นคนมีนิสัยขี้โมโหโทโสหรือเป็นคนใจดำใจเหี้ยมใครทำร้ายหรือทำลายประโยชน์ขัดขวางผลประโยชน์ทำความเสื่อมเสียให้เป็นต้องโกรธคิดแก้แค้นให้อภัยไม่ได้นิสัยต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คิดเห็นไปว่าการให้อภัยการแผ่เมตตาจิตให้กับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควรจะทำอันที่จริงคนที่ทำความผิดเขาก็จะต้องได้รับผลจากการกระทำผิดของเขาอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปซ้ำเติมหรือไปแก้แค้นตอบแทนซึ่งผลแห่งความผิดนั้นมันอาจจะยังไม่ปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบันหรือผลนั้นความจริงก็ปรากฏให้เห็นอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นเองจึงคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ลงโทษเสียเองไม่เช่นนั้นคนทำความชั่วทำความผิดก็จะได้ใจและบางคนอาจจะคิดไปถึงขนาดที่ว่าถ้าเราสอนให้คนภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นคนมีเมตตาแม้ต่อศัตรูไม่คิดตอบแทนหรือไม่คิดที่จะทำการใดๆอันจะเป็นการลงโทษศัตรูให้เข็ดราบหรือกำจัดศัตรูให้หมดไปแล้วมัวแต่ทำใจดีกันอยู่นั้นประเทศของเราจะต้องตกเป็นทาสของประเทศอื่นแน่นอนเพราะเวลาเกิดศึกสงครามศัตรูยกกองทัพมาย่ำยีแต่แล้วคนภายในประเทศก็มัวแต่แผ่เมตตาจิตไม่คิดต่อสู้ก็เป็นการแน่นอนว่าประเทศชาติจะต้องตกเป็นทาสเขาแน่นอนและการที่จะให้คนในชาติคิดต่อสู้ทำการรบอย่างกล้าหาญไม่กลัวตายนั้นจำเป็นจะต้องปลุกให้คนในชาติรู้จักมีอารมณ์โกรธเกลียดอาฆาตจองเวรความรู้สึกอันนี้จะต้องรุนแรงจึงจะสามารถทำให้คนในชาติคิดต่อสู้ไม่ยอมใครง่ายๆบางคนคิดไกลไปถึงขนาดนี้ทำนองเดียวกับบางคนคิดว่าถ้าคนในชาติพากันบวชเสียทั้งหมดแล้ว ชาติก็ต้องสูญอย่างแน่นอนหรือถ้าคนในชาติถือศีลข้อปาณาติบาตกันทั้งหมดไม่มีใครยอมฆ่าสัตว์เลยก็เป็นการแน่ว่าในแม่น้ำก็จะต้องหนาแน่นไปด้วยปลาจนกระทั่งปลาเองก็จะต้องตายทำให้น้ำเน่าและสัตว์ป่าก็คงจะต้องเข้ามาเพ่นพ่านอยู่ในเมืองพวกสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นหนูยุงแมลงสาบงูแมลงป่องตะขาบและสัตว์อื่นๆก็คงจะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วคนเราจะอยู่กันได้อย่างไรคนที่คิดดังที่กล่าวมานี้มีแน่และอาจจะมีมากด้วยความจริงคนเหล่านี้คิดไปโดยที่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้คิดไปตามตัวเลขคิดไปตามตัวหนังสือโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงอย่างอื่นจึงได้วิตกกังวลเช่นนั้นเพราะโดยความเป็นจริงนั้นแม้แต่ในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่คนในสมัยนั้นก็ไม่ได้พากันบวชหรือถือศีลดังที่กล่าวมานั้นทั้งหมดในทํานองเดียวกันไม่ว่าเราจะสอนหรืออบรมกันอย่างไรมีวิธีการที่ดีวิเศษอย่างไรก็ไม่อาจจะทำให้คนทั้งหลายไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่คิดอาฆาตพยาบาทใครข้อนี้เป็นไปไม่ได้เพราะนิสัยสันดานเดิมของคนเราที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนั้นไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและคนเราทุกคนเกิดมาต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เหมือนกันเหมือนอวัยวะต่างๆในร่างกายฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องวิตกกังวลคิดมากถึงขนาดนั้นอันที่จริงคนเราซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นถ้าหากในชีวิตประจำวันคนส่วนมากยังคงทำอะไรเหมือนกับสันดานของสัตว์ทั้งหลายโลกนี้ก็คงจะพินาศไปนานแล้วเพราะการรบการฆ่าการทำลายของมนุษย์และอีกอย่างหนึ่งโดยธรรมดาคนที่ทำอะไรด้วยความโกรธความเกลียดนั้นย่อมจะทำอะไรเกินพอดีหรือทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายมากตัวอย่างง่ายๆเช่นคนสองคนเถียงกันทะเลาะกันคนหนึ่งเถียงด้วยความโกรธแต่อีกคนหนึ่งใจเย็นไม่โกรธพูดด้วยใจเย็นเราก็จะเห็นว่าคนที่โกรธนั้นจะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอนสติปัญญาไหวพริบในการโต้ตอบจะสู้คนใจเย็นไม่ได้พ่อแม่ที่จะลงโทษลูกในเมื่อลูกทำความผิดครูจะลงโทษศิษย์ก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมีอารมณ์โกรธหรือเกลียดก็ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนได้และจะได้ผลดีกว่าการลงโทษหรือการว่ากล่าวตักเตือนด้วยอารมณ์โกรธซะอีกในการทำศึกสงครามก็เหมือนกันทหารที่ทำการรบด้วยความใจเย็นไม่ได้ทำด้วยอารมณ์โกรธหรือเกลียดนั้นจะเป็นผลดีมากกว่ายิ่งเป็นแม่ทัพหรือเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยแล้วในยามคับขันจะต้องใจเย็นอย่างมากจึงจะสามารถวางแผนรบได้ดีและอีกประการหนึ่งคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยอารมณ์ทำอะไรด้วยอารมณ์นั้นคือนอกจากจะเกิดความเสียหายได้ง่ายแล้วสุขภาพทางร่างกายก็จะเสื่อมโทรมเร็วด้วยเพราะเหตุนี้คนเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกหัดบรรเทาความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทให้น้อยลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งถ้าทำได้แล้วจะเป็นผลดีแก่ตนเองมากที่สุดปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะเป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็นไม่ขุ่นมัวง่ายจิตใจสดชื่นอยู่เสมออันนี้คือปัญหาสำคัญเพราะฉะนั้นใครก็ตามเมื่อปรารถนาที่จะให้ตนเองเป็นเช่นนี้แล้วไม่คิดหัดแผ่เมตตาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้นเรามีทางอื่นอีกหรือไม่ที่จะฝึกหัดให้เราเป็นคนใจเย็นได้ดีเท่ากับการฝึกหัดแผ่เมตตานี้การฝึกหัดแผ่เมตตาก็คือการฝึกหัดทำใจไม่ให้โกรธเกลียดใครมิให้คิดประทุษร้ายใครคิดเบียดเบียนใครไม่คิดที่จะทำให้ใครเกิดความทุกข์เกิดความลำบากดังที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้ง่ายนักถ้าหากจะให้เกิดผลจริงๆเพราะการแผ่เมตตาซึ่งถ้าทำไปตามความเคยชินทำไปตามประเพณีสักแต่ว่าทำตามกันไปนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องฝึกหัดทำด้วยความจริงใจเท่านั้นจึงจะได้ประโยชน์จริงๆซึ่งขั้นตอนในการฝึกหัดมีอย่างไรบ้างนั้นจะนำไปอธิบายไว้ในตอนท้ายสำหรับในขั้นต้นนี้ต้องการให้เข้าใจความมุ่งหมายเหตุผลสาระประโยชน์ของการแผ่เมตตาว่ามีอะไรบ้างเสียก่อนและเท่าที่อธิบายมาก็เพียงชี้ให้เห็นเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์แก่ตนเท่านั้นยังไม่ได้อธิบายถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้อื่นหรือเกิดกับประเทศชาติว่ามีมากมายเพียงไรการแผ่เมตตาเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างไรมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฉลาดกว่าสัตว์ทุกชนิดมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายโลกฉะนั้นถ้ามนุษย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ในโลกยังมีสันดานเหมือนสัตว์ก็จงคิดดูว่าโลกนี้จะดำรงอยู่ต่อไปหรือว่าโลกนี้จะต้องพินาศขอให้นึกถึงอาวุธต่างๆซึ่งประเทศใหญ่ๆได้สร้างขึ้นมานั้นในปัจจุบันนี้ก็มีเกินพอที่จะทำลายล้างโลกให้หมดสิ้นไปแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จะไม่มีเหลือที่ว่ายังมีสันดานเหมือนสัตว์นั้นก็ขอให้พิจารณาดูว่าในสังคมของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นมันมีความรักความเมตตาต่อกันมีการเกื้อกูลกันมีการให้อภัยกันหรือไม่หรือว่ามีแต่การแย่งกันกินแย่งกันอยู่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กขอให้ดูสัตว์ที่ใกล้ๆกับคนเช่นสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นที่เราพบเห็นกันอยู่เสมอนั้นสันดานของมันเป็นอย่างไรถ้าเขาด่าเราเราก็ต้องด่าตอบเขาตีเราเราก็ต้องตีตอบเขาฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าตอบสมมติในสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้และนอกจากนี้ยังมีการแย่งกันกินแย่งกันอยู่เอารัดเอาเปรียบกันขูดรีดกันโกงกันหลอกลวงกันและพยายามเอาอย่างกันและเลียนแบบกันด้วยลองคิดดูสิว่าในที่สุดโลกนี้จะเป็นอย่างไรในสังคมของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแม้ว่ามันเป็นเช่นนี้แต่โลกก็จะไม่พินาศเพราะถึงอย่างไรมันก็จะไม่ฉลาดถึงกับคิดหาวิธีการทำลายล้างกันจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแต่มนุษย์โดยอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆทำให้มนุษย์ฉลาดยิ่งขึ้นโดยลำดับฉะนั้นถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายส่วนใหญ่หรือเกือบจะหมดทั้งโลกยังคงมีสันดานของสัตว์เดรัจฉานหรือสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มากนักก็เป็นการแน่นอนว่าโลกนี้จะต้องพินาศเพราะการกระทำของมนุษย์หรือถึงแม้จะไม่ถึงกับพินาศหมดทั้งโลกแต่โลกก็มีสภาพเป็นนรกเป็นอบายภูมิมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดพระเจ้าก็จะต้องลงโทษด้วยการทำลายโลกทั้งหมดซึ่งพระเจ้าผู้ทำลายโลกก็คือมนุษย์ผู้ชั่วร้ายในโลกนั่นเองหาใช่ใครอื่นที่ไหนไม่อันหนึ่งขอได้โปรดสังเกตไว้ด้วยว่าโดยธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นเราไม่มีทางที่จะสั่งสอนหรืออบรมให้มีศีลธรรมขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนๆแต่สำหรับมนุษย์ทั้งหลายนั้นยังมีทางที่จะแนะนำสั่งสอนได้เพราะในสันดานของมนุษย์ย่อมมีทั้งดีและชั่วและมีสมองที่จะจดจำเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนความคิดความรู้สึกได้แก้นิสัยสันดานต่างๆได้ฉะนั้นในสังคมของมนุษย์จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างเดียวกับในสังคมของสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่ว่าจะทำอย่างไรมันก็ไม่อาจพัฒนาให้ดีขึ้นมาได้หรืออาจจะทำได้ก็ไม่ใช่เพราะการกระทำของมันแต่จะต้องเป็นการกระทำของมนุษย์เช่นบางคนเอาสุนัขแมวเสือลิงหรือสัตว์อื่นๆมาเลี้ยงร่วมกันให้กินนอนด้วยกัน ตั้งแต่ยังเล็กๆไร้เดียงสาซึ่งสัตว์เหล่านี้เมื่อโตขึ้นมาแล้วรู้จักรักกันไม่ประทุษร้ายกันตามธรรมชาติของมันแต่ถึงกระนั้นก็ยังไว้ใจตลอดไปไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะถึงอย่างไรชั้นดานเดิมของมันก็ยังมีอยู่เช่นเสือเมื่อหิวขึ้นมาหาอาหารอย่างอื่นไม่ได้มันก็จะต้องกินเพื่อนของมันอย่างนี้เป็นต้นส่วนมนุษย์นั้นสามารถจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลคือเป็นบุคคลที่สามารถเอาชนะความชั่วได้หมดทุกอย่างและเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดจิตใจไม่มีที่จะตกลงมาสู่ความชั่วอีกต่อไปมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆทั้งหมดและมนุษย์สามารถจะพัฒนาตนเองให้เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะตลอดจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าได้และสังคมต่างๆของสัตว์โลกจะเป็นไปในรูปไหนอย่างไรก็สุดแล้วแต่การกระทำของสัตว์นั้นๆสังคมไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบตายตัวที่จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดกาลในเมื่อจิตใจคนเปลี่ยนได้สภาพของสังคมก็ย่อมจะต้องเปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงสังคมในโลกบางยุคซึ่งคนในโลกสมัยนั้นไม่มีการเบียดเบียนกันเลยไม่มีการพูดเท็จไม่มีการหลอกลวงกันไม่มีการเอาเปรียบกันเลยสังคมเช่นนี้เคยมีมาแล้วและก็อาจจะมีขึ้นมาได้อีกถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายจะได้พยายามช่วยกันพัฒนาจิตใจไปในทางที่ดีโดยเฉพาะคือการพยายามหัดแผ่เมตตาให้ซึ่งกันและกันและให้กับสัตว์โลกทั้งหมดด้วยดังเช่นที่ได้กล่าวมาแล้วสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราขออย่าได้มีเวรภัยต่อกันและกันเลยอัพยาปัจฉาขออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาขออย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญบทแผ่เมตตาดังที่กล่าวมานี้ขอให้ทำด้วยความจริงใจทำบ่อยๆทำจนเคยชินกลายเป็นนิสัยซึ่งถ้ากลายเป็นนิสัยแล้วก็หมายถึงว่าโดยนิสัยของเราจริงๆเราจะไม่คิดร้ายใครไม่คิดทำให้ใครเดือดร้อนไม่คิดที่จะทำให้ใครได้รับความเสียหายคือเสียสิ่งของเสียชื่อเสียงหรือเสียชีวิตทั้งไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบใครโกงใครหลอกลวงใครเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการและถึงแม้จะมีใครคิดร้ายต่อเราหรือทำลายเราประทุษร้ายเราหรือแสดงอาการดูหมิ่นดูถูกเราหรือทำอะไรก็ตามซึ่งเป็นผลเสียหายต่อเราแต่เราก็ไม่โกรธไม่คิดแก้แค้นไม่คิดจองเวรให้อภัยได้เสมอนี่ก็คือคนที่หัดแผ่เมตตาและทำบ่อยๆทำด้วยความจริงใจจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยโปรดอย่าลืมว่าการลงโทษการตำหนิการว่ากล่าวการต่อสู้เพื่อป้องกันอะไรก็ตามตลอดทั้งการกระทำที่จำเป็นจะต้องฆ่าต้องประหารอะไรเหล่านี้นั้นเราสามารถทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความโกรธหรือความเกลียดด้วยและสามารถจะทำได้ดีกว่าทำได้ถูกต้องกว่าด้วยถ้าหากเราจำเป็นจะลงโทษใครหรือตำหนิใครหรือจะต้องต่อสู้กับใครก็ตามซึ่งในขณะที่ทำนี้เราไม่โกรธไม่เกลียดเขาตีด้วยแผ่เมตตาให้ด้วยคนที่ฉลาดและมีคุณธรรมสูงนั้นเขาทำอย่างนี้ได้แต่คนที่ไม่ฉลาดจิตใจต่ำจะทำอย่างนี้ไม่ได้อุปสรรคของการแผ่เมตตามีอะไรบ้างได้อธิบายไปแล้วซึ่งผู้ที่เข้าใจดีก็จะเห็นด้วยว่าการแผ่เมตตานั้นเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณประโยชน์มากฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้พิจารณาดูว่าการแผ่เมตตาให้กับคนอื่นหรือสัตว์อื่นนั้น จะมีผลดีต่อโลกโดยส่วนรวมอย่างไรบ้างขอได้โปรดย้อนไปอ่านข้อความในตอนต้นอีกครั้งหนึ่งและขอให้ศึกษาหัวข้อเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งคือ 1. พลังทิพย์ก็คือพลังจิตหรือพลังวิญญาณ 2. ทุกขณะที่ความคิดเกิดขึ้นซึ่งไม่ว่าจะคิดถึงใครคิดถึงเรื่องอะไรคิดในทางดีหรือทางชั่วความคิดเหล่านี้จะมีผลต่อคนอื่นเสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่มากก็น้อยที่ว่ามีผลทางตรงก็คือความคิดที่แสดงออกมาเป็นคำพูดตัวหนังสือหรือแสดงออกมาทางกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคนที่ได้ยินได้ฟังได้พบเห็นนั้นย่อมจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตใจของเขาบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือไม่ดีก็สุดแล้วแต่ความคิดที่แสดงออกมานั้นดีหรือไม่ดีและผู้รับมีพื้นฐานที่จะรับได้มากน้อยแค่ไหนนี่คืออิทธิพลแห่งความคิดจากผู้อื่นที่มาถึงผู้รับโดยตรงส่วนทางอ้อมนั้นก็คือทุกขณะที่ความคิดเกิดขึ้นจะต้องมีพลังของความคิดแพร่ออกมาในลักษณะเป็นคลื่นและมีแสงปรากฏด้วยซึ่งจะไปได้ไกลหรือไม่ไกลก็สุดแล้วแต่กำลังสมาธิของผู้คิดหรือผู้ส่งและผู้รับจะรับได้มากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้รับการรับความคิดในลักษณะนี้ผู้ที่ได้รับจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าตนเองได้รับความคิดอย่างนี้มาจากใครหรือจากที่ไหนเพราะมันจะปรากฏออกมาในลักษณะของการดลใจทำให้ผู้นั้นคิดขึ้นมาเองเหตุการณ์เช่นนี้คนเราได้รับกันอยู่เสมอทุกวันและบ่อยครั้งด้วยแต่ไม่ค่อยจะมีใครรู้สึกตัวกัน 3. พลังความคิดก็คืออำนาจสร้างสรรค์อำนาจบันดาลทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายของคนเราก็เกิดมาจากพลังความคิดแห่งวิญญาณของเราเองเหตุการณ์โชคชะตาวาสนาเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายอุบัติเหตุโดยที่สุดแม้กระทั่งการสงครามก็เกิดมาจากพลังแห่งความคิดสิ่งประดิษฐ์ใดๆก็ตามก็ล้วนแต่เกิดมาจากพลังแห่งความคิดทั้งสิ้น 4. การที่คนเราเรียนแบบกันเอาอย่างกันไม่ว่าในทางดีหรือไม่ดีก็ล้วนแต่เกิดมาจากพลังแห่งความคิดทั้งสิ้น 5. นรกมีสวรรค์มีทุกขติภูมิมีสุขติภูมิมีสิ่งแวดล้อมต่างๆในภูมิเหล่านี้ก็เกิดมาจากพลังแห่งความคิดไม่มีสิ่งใดและไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกไหนๆทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดมาจากพลังแห่งความคิดทั้งนั้นมโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยา 6. ในโลกของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจมองเห็นได้ยากเพราะในโลกของมนุษย์ลำพังความคิดอย่างเดียวก่อให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาไม่ได้ต้องมีการกระทําและต้องมีเครื่องมือมีวัสดุที่จะทําด้วยส่วนในโลกทิพย์หรือในโลกของวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจมองเห็นได้ง่ายเพราะในโลกทิพย์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดว่าเกิดจากการเนรมิตหรือการบันดาล 7.โลกมนุษย์กับโลกทิพย์โดยเนื้อหาที่แท้จริงก็คือสิ่งเดียวกันเหมือนกับน้ำเหลวน้ำแข็งไอน้ำโดยเนื้อแท้ของสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเดียวกันฉะนั้นการจะดูความเป็นไปในโลกมนุษย์ให้เข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆนั้นจะต้องดูจากโลกทิพย์ด้วยข้อความโดยสรุปทั้ง7หัวข้อนี้ได้ที่บายมาแล้วอย่างละเอียดพอสมควรในตอนต้นสำหรับผู้ที่เข้าใจสาระของข้อความเหล่านี้ทั้งหมดนั้นเขาจะมองเห็นผลของการแผ่เมตตาอย่างชัดเจนการแผ่เมตตาที่ทำด้วยความจริงใจนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำที่ดูเหมือนไม่มีสาระประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าอะไรเลยนั้นแท้ที่จริงแล้วมีคุณค่ามากที่สุดทั้งแก่ตนเองและแก่คนอื่นๆด้วย ความคิดที่แพร่ออกมาแต่เป็นความคิดที่ประกอบด้วยความเมตตานั้นมันจะมีผลคล้ายๆอย่างนี้คือเมื่อเราเห็นคนอื่นยิ้มเราก็มักจะยิ้มด้วยเมื่อเขาหน้าบึ้งเราก็มักจะบึ้งด้วยถ้าเขาโกรธเราเราก็มักจะโกรธเขาด้วยหลักอันนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นหลักที่จะต้องเป็นเช่นนี้ทุกครั้งและทุกคนก็จริงแต่ก็เป็นหลักที่จะทำให้เรารู้ว่ากระแสความคิดที่แพร่ออกไปนั้นย่อมจะไปดึงหรือไปดลใจให้ความคิดแบบเดียวกันเกิดขึ้นมานี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดฉะนั้นทุกครั้งที่เราแผ่เมตตาให้กับคนอื่นหรือสัตว์อื่นนั้นอย่างน้อยจะต้องมีคนหนึ่งที่ได้รับกระแสความคิดจากเราซึ่งผู้ที่จะได้รับง่ายที่สุดก็คือพวกโอปปาติกะที่อยู่ใกล้เราและมีพื้นจิตใจใกล้เคียงกับเราและเมื่อใครก็ตามได้รับกระแสความคิดอันนี้แล้วเขาก็จะเกิดความคิดอย่างเดียวกับเราและแล้วความคิดอันนี้ก็จะแพร่ออกไปยังบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นกว้างขวางออกไปเรื่อยๆผลที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือกระแสความคิดที่ดีต่างๆเหล่านี้ก็จะไปฉุดหรือไปกระตุ้นให้ความคิดดีๆของคนอื่นให้เกิดขึ้นเพราะโดยปกติคนเราทุกคนก็ย่อมมีเชื้อแห่งความดีอยู่ในสันดานด้วยกันทุกคนคบคนเช่นไรย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นภาษิตนี้เป็นความจริงก็เพราะคนเราทุกคนย่อมมีเชื้อทั้งดีและชั่วอยู่ในตัวฉะนั้นเมื่ออยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีความดีในตัวก็เจริญเมื่ออยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีความชั่วในตัวก็เจริญโปรดพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้ละเอียดการแผ่เมตตาด้วยความจริงใจนั้นย่อมจะต้องมีผลดีต่อบุคคลอื่นอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ฉะนั้นสำหรับบุคคลที่มีพื้นดีเป็นคนมีนิสัยเมตตากรุณาต่อบุคคลและสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วนั้นการแผ่เมตตาย่อมทำได้ง่ายอยู่แล้วไม่ต้องฝืนใจฉะนั้นในกลุ่มของคนเหล่านี้ซึ่งถ้าหากจะได้กระทำกันอยู่เสมอทำบ่อยๆพลังแห่งความเมตตาที่สะท้อนย้อนรับกันนั้นก็จะมีพลังมากขึ้นและแผ่ไปได้ไกลยิ่งขึ้นคนที่หูตึงหรือคนที่สนใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหลงไหลนั้นเสียงที่ดังมากๆก็ยังทำให้คนเหล่านี้ได้ยินและหันมาสนใจกับเสียงนั้นได้ในทำนองเดียวกันพลังแห่งความเมตตาซึ่งถ้ามีมากจริงๆแม้แต่คนใจดำอมหิตก็ยังต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจนี้แล้วกลับใจได้ซึ่งตัวอย่างอันนี้ในทางพุทธศาสนามีมากเช่นจะดูได้จากตัวอย่างของพระเทวทัตกลับใจพระองคุลิมานกลับใจช้างนาลาคิรีกลับใจเพราะพ่ายแพ้ต่ออำนาจเมตตาของพระพุทธเจ้าและในปัจจุบันจะเห็นตัวอย่างอันนี้ได้ชัดเจนมากจากคนทุกคนที่ได้เข้าใกล้หรือได้พบเห็นองค์พระกวันศรีสัตยาสายบาบาทุกคนจะรู้สึกว่าได้รับพลังแห่งความเมตตาขององค์พระกวันซึ่งในขณะนั้นความคิดที่เป็นอกุศลจะหายไปโดยอัตโนมัติทุกคนจะคิดแต่ในทางที่ดีซึ่งแน่ละคนไหนซึ่งถ้าพื้นเดิมเป็นคนดีอยู่แล้วเมื่อได้รับพลังจากท่านความคิดที่ไม่ดีซึ่งยังมีหลงเหลืออยู่ในใจนั้นมันก็จะหายไปได้อย่างรวดเร็วและบางทีก็อาจจะหายไปจนตลอดกาลคือความคิดชั่วนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเมื่อเรายิ้มให้เขาก็อดที่จะยิ้มให้เราไม่ได้หลักอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันคือพระองค์ตรัสว่าปูชโกลภเตปูชังวันทโกปฏิวันทนังผู้บูชาเขาย่อมได้บูชาตอบผู้ไหว้เขาย่อมได้ไหว้ตอบหลักอันนี้ถึงแม้จะไม่เป็นจริงทุกครั้งแต่ก็เป็นหลักที่ใช้ได้กว้างขวางมากคนทุกวันนี้เห็นแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีกันมากแล้วก็คิดเอาอย่างกันโดยอัตโนมัติฉะนั้นพลังแห่งความคิดที่ชั่วซึ่งเกิดจากคนชั่วนั้นมองโดยในโลกมนุษย์เห็นไม่ชัดแต่ในโลกทิพย์ พลังแห่งความคิดที่ชั่วนั้นได้ปรากฏออกมาเป็นเมฆหมอกสีดำในที่ใดมีคนคิดชั่วทำความชั่วกันมากในสถานที่แห่งนั้นจะเห็นเมฆหมอกสีดำอันนี้แผ่ปกคลุมอยู่ในบริเวณนั้นและทุกวันนี้ในโลกโดยทั่วไปเมฆหมอกที่ว่านี้มีมากที่สุดมันก็คล้ายๆกับในกรุงเทพหรือในนครใหญ่ๆทั่วโลกอากาศจะเป็นพิษมากอากาศบริสุทธิ์มีน้อยเพราะแก๊สที่เกิดจากท่อไอเสียและกลิ่นควันสิ่งสกปรกซึ่งมีอยู่ทั่วไปทำให้อากาศเป็นพิษเพราะพลังแห่งความชั่วเห็นได้ชัดในโลกทิพย์นี่แหละในทางพุทธศาสนาจึงได้กล่าวว่าเมื่อถึงวันจะสิ้นโลกหรือสิ้นกับนั้นเทวดาทั้งหลายจะลงมาประกาศให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ล่วงหน้าก่อนซึ่งจะนานเท่าไรในคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้แต่ก็คงจะต้องนานพอสมควรนานพอที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายกลับใจเลิกละความชั่วหันกลับมาประพฤติความดีกันได้แต่เมื่อถึงคราวจะต้องสิ้นโลกจริงๆแล้วเทวดาทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ฟังเสียงของเทวดาที่ให้เลิกละความชั่วเขาทั้งหลายยังคงประพฤติความชั่วกันต่อไปมนุษย์ส่วนน้อยเท่านั้นที่เชื่อแล้วก็พากันปลีกตัวออกห่างจากมนุษย์ผู้ชั่วร้ายทั้งหลายไปอยู่ตามป่าตามเขาหรืออยู่ในที่ห่างไกลจากคนชั่วทั้งหลายแล้วพากันถือศีลประพฤติธรรมไปจนกว่าจะตายซึ่งในเมื่อทุกคนในโลกต้องตายหมดเพราะไฟประลัยกันล้างโลกหรือน้ำท่วมโลกหรือตายตามอายุไขของตนก็ตามผู้ที่ประพฤติชั่วก็จะต้องไปมีชีวิตเป็นโอปปาติกะอยู่ในอบายภูมิส่วนผู้ประพฤติความดีก็ไปสู่สุคติภูมิเรื่องทำนองนี้โปรดใส่ใจไว้บ้างว่าไม่ใช่เรื่องนิยายเลยแต่เป็นเรื่องจริงซึ่งอาจจะเกิดในชั่วระยะไม่เกินอายุไขของมนุษย์สมัยนี้ก็ได้เพราะจากเมฆหมอกสีดำในโลกทิพย์ซึ่งเทวดาทั้งหลายมองเห็นอย่างชัดเจนนั้นขณะนี้มันก็ปกคลุมแผ่ทั่วไปเกือบจะทั้งโลกอยู่แล้วแต่พลังแห่งความเมตตาคือพลังแห่งความคิดอันสุจริตซึ่งปรากฏออกมาในรูปของแสงสว่างนั้นก็ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปเป็นแห่งๆเหมือนกันคือแปลว่าในโลกนี้คนดีๆก็ยังมีอยู่มากเหมือนกันฉะนั้นถ้าคนดีๆทั้งหลายเหล่านี้จะได้ช่วยกันเพิ่มพลังแห่งความคิดที่ดีให้มากขึ้นและให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพลังอันนี้ก็จะไปช่วยขจัดเมฆหมอกสีดำให้จางลงได้หรืออย่างน้อยในเมฆหมอกสีดำนั้นก็ยังมีแสงสว่างเรืองรองแทรกอยู่เพียงแค่นี้ก็ยังจะช่วยบรรเทาความชั่วร้ายความเดือดร้อนให้น้อยลงไปได้บ้างพลังทิพย์คือพลังแห่งความคิดอันประกอบไปด้วยเมตตาซึ่งคนทั้งหลายได้พยายามช่วยกันแผ่ด้วยความจริงใจนั้นอย่านึกว่าจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยเพราะความคิดที่ประกอบด้วยความเมตตาซึ่งเกิดจากมนุษย์นั้นผู้ที่จะรับได้ง่ายที่สุดก็คือเทวดาทั้งหลายครั้นแล้วเทวดาเหล่านี้เมื่อได้รับแรงใจจากมนุษย์ก็จะเพิ่มพลังอันนี้ให้มากขึ้นและแผ่กว้างออกไปอีกพวกโอปปาติกะด้วยกันก็จะพลอยได้รับด้วยอย่าลืมว่าพวกโอปปาติกะทั้งหลายนั้นก็ไปจากมนุษย์นิสัยสันดานติดไปจากมนุษย์ฉะนั้นพวกโอปปาติกะที่ไม่ดีก็มีอยู่ไม่น้อยพวกเหล่านี้เมื่อได้รับพลังที่ดีจากพวกโอปปาติกะด้วยกันก็จะไปดึงส่วนที่ดีซึ่งมีอยู่ในสันดานของเขาให้ออกมาทำนองเดียวกันกับคนสันดานชั่วบางคนซึ่งถ้าเราทำดีพูดดีกับเขาเขาก็รู้จักทำดีพูดดีกับเราได้เพราะส่วนที่ดีในสันดานของเขาก็มีเหมือนกันการแผ่เมตตาชนิดที่ทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันก็คือเมื่อพบใครพูดกับใครอยู่ร่วมกับใครนึกถึงใครก็ขอให้นึกคิดแต่ในทางที่ดีแก่ผู้นั้นถึงแม้เราจะรู้หรือเห็นส่วนที่ไม่ดีในตัวเขา เราก็เพียงแต่จำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาหลอกลวงเราทำให้เราเดือดร้อนแต่ใจจริงแล้วเราปรารถนาดีต่อเขาเสมอและที่สำคัญยิ่งก็คือตัวเราเองต้องพยายามคิดแต่ในทางสุจริตอยู่เสมอแม้จะเห็นคนอื่นทำความทุจริตหรือทำการคอร์รัปชันได้ผลดีอย่างไรเราก็ไม่นิยมไม่ยินดีไม่เอาอย่างพยายามทำใจให้เข้มแข็งอดทนเข้าไว้วิธีนี้จะช่วยคนอื่นให้เกิดความคิดเป็นกุศลได้มากซึ่งการกระทำเช่นนี้คนที่มีพื้นดีจะทำได้ง่ายไม่ต้องฝืนใจมากฉะนั้นถ้าคนที่มีพื้นดีเหล่านี้จะได้ช่วยกันแผ่เมตตาให้กับสัตว์โลกทั้งหลายให้มากทำด้วยความจริงใจและทำกันอยู่เสมอๆแล้วพลังทิพย์อันนี้จะสามารถช่วยคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้แน่นอนสมกับหลักธรรมในพุทธศาสนาที่กล่าวว่าโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกวิธีแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งในเรื่องสมถกรรมฐาน40พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สาวกทั้งหลายเจริญเมตตาความมุ่งหมายสำคัญก็เพื่อเป็นอุบายกำจัดความโกรธความเกลียดความอาฆาตความพยาบาทอันมีอยู่ในสันดานของคนให้หมดไปซึ่งไม่มีวิธีไหนที่จะได้ผลดีเท่ากับการฝึกหัดแผ่เมตตาฉะนั้นผู้ที่จะทำการแผ่เมตตานั้นควรจะต้องเข้าใจจุดหมายอันนี้ให้ดีเพราะผู้ที่ทำไปโดยไม่ได้เข้าใจวัตถุประสงค์อันนี้ย่อมจะไม่ได้รับผลหรืออานิสงส์ใดๆเลยและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราแผ่เมตตาให้กับคนอื่นไม่ได้ก็คือความโกรธหรือความเกลียดความอาฆาตพยาบาทฉะนั้นวิธีแผ่เมตตาตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นท่านจึงสอนไว้ดังนี้ก่อนอื่นให้เรานึกถึงตนเองเสียก่อนซึ่งเมื่อนึกถึงตนเองเราก็จะรู้สึกว่าโดยธรรมดาเราย่อมจะรักตัวเองยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดไม่ปรารถนาที่จะให้ตัวเองเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆมีแต่ปรารถนาที่จะให้ตนเองมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ย่อมจะเกลียดทุกข์รักสุขฉันนั้นเราไม่ปรารถนาความเจ็บป่วยความตายความตกต่ำฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ไม่ปรารถนาฉันนั้นก่อนอื่นต้องพยายามทำความเปรียบเทียบในทำนองเอาใจเขามาใส่ใจเรานึกถึงอกเขาอกเราอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและให้สังเกตว่าความปรารถนาดีต่อตนเองนั้นรุนแรงมากแต่ความปรารถนาดีต่อคนอื่นนั้นจะไม่รุนแรงหรือหนักแน่นเท่ากับที่มีต่อตนอันหนึ่งขอให้สังเกตด้วยว่าเพราะเหตุที่คนเราย่อมรักตัวเองมากยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่โกรธหรือเกลียดตัวเองทั้งที่ตนเองทำความผิดหรือทำความชั่วก็ยังให้อภัยตนเองได้เสมอพ่อแม่ที่ให้อภัยลูกได้เสมอก็เช่นเดียวกันคนเรามักจะเข้าข้างตนเองในเวลาทำความผิดคิดแต่ในแง่ดีเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่รักลูกมากเมื่อลูกทำผิดก็มักจะคิดแต่ในแง่ดีจะมองเห็นว่าลูกไม่ผิดหรือผิดแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถือซึ่งพ่อแม่ทุกคนจะมีวิธีคิดเป็นของตัวเองซึ่งเป็นการคิดในทางที่จะไม่ให้เกิดความโกรธหรือความเกลียดต่อลูกกลไกของความรักความปรารถนาดีต่อลูกนั้นมันจะบันดาลให้รู้จักคิดในทางดีได้เสมอซึ่งตรงกันข้ามกับความเกลียดซึ่งมาเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะสรรหาแต่แง่ที่ไม่ดีขึ้นมาพูดหรือทำให้คิดเห็นแต่ในแง่ที่ไม่ดีต่างๆฉะนั้นอุบายในการระงับความโกรธหรือความเกลียดก็คือเมื่อเราโกรธใครเกลียดใครก็จงพยายามนึกแต่ในแง่ดีนึกถึงความดีของเขาที่เคยมีต่อเราหรือที่มีต่อคนอื่น ความดีที่เขามีอยู่จริงๆไม่ใช่แกล้งแต่งขึ้นมาว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเรายังไม่เคยรู้หรือเคยเห็นว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยโดยธรรมดาคนเราทุกคนไม่ว่าจะเลวร้ายสักเพียงใดถ้าจะคิดถึงในแง่ดีแล้วทุกคนย่อมมีด้วยกันทั้งสิ้นไม่มากก็น้อยโดยที่สุดคนซึ่งเลวสิ้นดีแต่สำหรับคนที่คิดจะฝึกหัดละความโกรธความเกลียดให้หมดไปจากสันดานหรือผู้ที่ตั้งใจบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์นั้นเขาจะมองเห็นประโยชน์จากคนเลวได้อย่างมากเช่นสมมติว่าคนเลวนั้นจะด่าจะประทุษร้ายหรือจะทำอันตรายใดๆก็ตามซึ่งเราจะมองหาความดีในตัวเขาไม่พบเลยแต่แล้วเขาก็จะมองเห็นว่าการที่เข้ามาด่ามาว่าเรามาประทุษร้ายเรานั้นเป็นการดีเพราะเขาเป็นผู้มาฝึกหัดเราให้รู้จักหาวิธีละความโกรธความเกลียดได้อย่างดีมากซึ่งถ้าไม่มีคนอย่างเข้ามาฝึกหัดให้ความโกรธความเกลียดในขั้นนี้ซึ่งมันยังมีอยู่ในสันดานนั้นมันก็จะไม่หมดไปเหตุการณ์ยิ่งร้ายแรงเพียงไรก็ยิ่งเป็นผลดีเพียงนั้นฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าคิดจะละความโกรธความเกลียดกันจริงๆแล้วคนที่เขาด่าเราว่าเราประทุษร้ายเรานั้นก็คือคนที่ทำประโยชน์ให้กับเรานั่นเองผู้ที่คิดจะหัดแผ่เมตตาจะต้องรู้จักอุบายในการละความโกรธความเกลียดดังที่กล่าวมานี้และนอกจากนี้สิ่งที่จะต้องระวังอีกแง่หนึ่งก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักโดยเฉพาะเป็นเพศตรงกันข้ามอันนี้ต้องระวังให้มากเพราะความสวยงามหรือเพราะความน่ารักอะไรก็ตามซึ่งทำให้เรามีเมตตาต่อเขานั้นการแผ่เมตตาให้กับคนประเภทนี้โดยไม่ระมัดระวังใจของตนก็เป็นการแน่นอนว่าราคะจะต้องเกิดเช่นเดียวกับการแผ่เมตตาให้แก่คนที่เป็นศัตรูกับเรานั้นความโกรธหรือความเกลียดก็จะเป็นอุปสรรคเสียก่อนทำให้แผ่เมตตาจิตต่อเขาไม่ได้ขอให้สังเกตว่าเมตตาที่ประกอบด้วยราคะนั้นเมื่อไม่สมหวังไม่ได้ดั่งใจก็จะทำให้เกิดความเสียใจน้อยใจกลุ้มใจหรือบางทีก็ทำให้เกิดความโกรธความเกลียดการแผ่เมตตาเช่นนี้จะไม่มีผลอะไรเลยตามความมุ่งหมายของกรรมฐานข้อนี้และเมตตาอย่างนี้ไม่ต้องสอนทุกคนทำเป็นโดยธรรมชาติแต่เมตตาอย่างนี้ในที่สุดแทนที่จะเป็นผลในทางกำจัดความโกรธความเกลียดให้หมดไปจากสันดานมันกลับจะเป็นการเพิ่มพูนกิเลสอันนี้ให้มากขึ้นเสียด้วยซ้ำไปฉะนั้นตามหลักของการแผ่เมตตาตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นท่านจึงได้แนะนำว่าครั้งแรกให้แผ่เมตตาให้กับตนเองเสียก่อนดังที่กล่าวมาแล้วและท่านยังสอนให้ภาวนาว่าอย่างนี้อหังสุขิโตโหมิหรืออหังนิทุกโขโหมิหรืออหังอเวโรอัพยาปัจโชอนีโคสุขีอัตตานังปริหรามิบทใดบทหนึ่งซึ่งความมุ่งหมายสำคัญก็เพื่อเอาตัวเองเป็นหลักเป็นพยานหรือเป็นตัวอย่างในการที่จะทำใจให้มีเมตตาต่อผู้อื่นนั้นจะต้องทำใจอย่างไรจึงจะนับว่าเป็นการแผ่เมตตาเมื่อรู้จักคำว่าเมตตาในตนดีแล้วในขั้นต่อไปอย่าเพิ่งแผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดหรือคนที่เรารักโดยเฉพาะเพศตรงกันข้ามดังที่กล่าวมาแล้วก่อนแต่จงแผ่เมตตาไปยังพ่อแม่ครูอาจารย์มิตรสหายหรือบุคคลที่เรารักเคารพนับถือบุคคลที่มีคุณต่อเราและให้สังเกตดูว่าในเมื่อเรานึกถึงบุคคลเหล่านี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรเรามีความรักความเมตตาในบุคคลเหล่านี้อย่างไรเป็นความจริงใจหรือไม่หรือแผ่ให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เรารู้จักและรู้สึกรักใคร่เอ็นดูเช่นสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นๆข้อสำคัญต้องสังเกตดูว่า รามีความรู้สึกรักเอ็นดูเมตตาสงสารในสัตว์เหล่านี้จริงจังแค่ไหนต้องจดจำความรู้สึกอันบริสุทธิ์นี้ไว้ให้แม่นและต้องพยายามหัดแผ่เมตตาในบุคคลและสัตว์เหล่านี้บ่อยๆจนจำความรู้สึกอันนี้ได้ดีและทุกครั้งเมื่อนึกถึงบุคคลและสัตว์เหล่านี้ก็เกิดความรู้สึกเมตตาอย่างนั้นทันทีเมื่อทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปก็หัดแผ่เมตตาให้กับคนหรือสัตว์ที่เราเกลียดหรือที่เป็นศัตรูกันซึ่งครั้งแรกคงจะต้องลำบากใจมากคือคิดอย่างไรก็ปลงใจไม่ตกนึกถึงคนหรือสัตว์ที่เป็นศัตรูนี้ทีไรเป็นต้องเกิดความไม่ชอบเกิดความโกรธความเกลียดหรือเกิดความอาฆาตพยาบาทฉะนั้นในตอนนี้ท่านจึงสอนให้รู้จักคิดในทางที่จะไม่ให้เกิดความโกรธความเกลียดเช่นพยายามคิดในแง่ดีของเขาอย่างนี้เป็นต้นการคิดในทางที่จะไม่ให้เกิดความโกรธความเกลียดนี้มีเรื่องที่จะต้องอธิบายกันมากในที่นี้เพียงแต่อธิบายให้รู้จักขั้นตอนในการแผ่เมตตาที่จะให้ได้ผลโดยสังเขปเท่านั้นและในเมื่อสามารถทำใจไม่ให้เกิดความโกรธความเกลียดในบุคคลหรือสัตว์ที่เป็นศัตรูได้แล้วในขั้นต่อไปก็ให้แผ่เมตตาไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกหน้าแผ่เมตตาจิตไปในโลกทุกทิศทุกทางดังที่กล่าวไว้ในเมตตสูตรแต่ข้อสำคัญต้องพยายามศึกษาข้อความในพระสูตรนี้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและจำข้อความเหล่านั้นไว้ให้แม่นซะก่อนซึ่งจะจำเฉพาะคำแปลที่เป็นภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าสามารถสวดเป็นภาษาบาลีได้โดยที่รู้ความหมายของคำบาลีทุกคำที่สวดถ้าทำได้ดังนี้พร้อมทั้งทำใจได้เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ไม่ใช่สวดแผ่เมตตาสักแต่ว่าทำไปตามประเพณีหรือตามความเคยชินแล้วจะได้อานิสงส์มากมายดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกประการทีเดียว